habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin ah bisha September waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Aashay Fahmaadan.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo dhaleeceeyay hoggaamiyeyaasha dowladda xilligan oo ku eedeeyay in ay dastuurka ku xadgudbeen.
Ani waxa igu dhaca basiir waxaan ka tagi karo wax ka weyn aan la isin. Waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaani si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horreeyaan xisaabta siyaasiga, maamul goboleedyada, aqoonyahanada, culimaawdiinka, dhallinyarada, haweenka, abwaanada, cid walba oo wax galaho Soomaaliya.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan abaaro ba'an oo la sheegay inay ka jiraan Kenya.
Biyola'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowiga hadda gardanka jiidoga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilomitir iyo weliba barar waxaad u baahan ina leen qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka dajiid kuddi waan wada qabnayoote xoolihii baa dhammaysteen hadee si kale oo yeesana ma jiro xoolihii baa dhammaysteen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena fiidnimo marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday ugu yaraan 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasaladooda. Telefishinada gudaha ee dalka Kenya ayaa muujiyay muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha hubka waa biraha shubka iyo dhagxaanta burburka iskuulka la yiraahdo Patricia's Talent, isla markaana marooyin cadcad ku sida meydad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. Waxaa jira 17 arday oo dawo lagu qaaday isbitaalka, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. Waxaa sidaas yiri afhayeenka dowladda weli ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo. Hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 to 40,000 oo dhismo oo Nairobi lagu dhisay iyada oo aanay dowladda fasixin ama fasax aanay uga helin in ay dhisaan.
Madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta Isniin la isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo culimada sayniska ee caalamku ay ku baaqayaan in madaxda dunidu ay tallaabo adag qaadaan sidii loo suurtagelin lahaa xakamaynta isbeddelka cimilada. In ka badan 60 madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga ah.
Ugu yaraan 40 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulleh Majiid Ahund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban. 13 xubnood oo qoyskeenna ka mid ah ayaa waxaa nugeynay cisbitaalka gurmadka degdega ah ee ku yaala magaalada Lashkaraag xalay, sidau v o da u sheegay nin lagu magacaabo Cabdullah. Dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 taliye la dilay oo ay ku jiraan 5 u dhashay Pakistan iyo 1 u dhashay Bangladesh iyo 14 xagjiriin ahna la qabtay howlgal ay qaadeen ciidamada Afghanistan kaasoo laga fuliyey deegaanka Muusaqaala.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray Iran. Ruuxani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiskii 2015 ee uu madaxweyne Trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajaxumada maamulka madaxweyne Trump. madaxweynaha Iran ayaa hadalkan sheegay ka hor intaanu u soo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 arday ayaa ku dhimatay kadib markii uu dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wararka dhacdadan ku saabsan waxa uu ka wareystay wariyaha V O A magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Xuseen ilaa iyo 7 qof ayaa ku dhintay, 4 iyo 6 kaloo ardayda ka midana waa ay ku dhaawacmeen markii waabarigii uu burburay guriga uu ku yaalay xarunta iskuulka loo yaqaano Prestige Top Talent School oo high school ee si gaar ah loo leeyahay. Laba ka mid ah ayaa ardayda leeyahay xaaladoodu aad ayay u adag tahay, inkastoo gurmad badan loo sameeyey oo burburka dad badan laga soo saaray. Haddana waalidiinta iyo hay-adaha caafimaadku waxay sheegayaan in inta badan ay roon yihiin ardaydii dhaawacantay, balse laba ka mid ah xaaladooda ay aad u adag tahay. Isla markaana deegaanku uu yahay deegaanka loo yaqaano Jedorati ee Gong Road wadada la yaalo ee magaalada Nairobi, waxaanu ka mid yahay iskuulaadka loo yaqaano Top Talent Schooliska, inkastoo gaar loo leeyahay. Waxaana dhigta arday tiradoodu ay gaarayso 800 oo arday oo waa mixed schooliska, kuwa gabdhaha iyo wiilasha. Fasalka 5aad ilaa iyo fasalka 8aad waana iskuul maalintii la tago, waana ardaydu seexan.
Maxay tahay sababta ka dambaysa burburka ku yimid ama dumista ku timid dugsigaasi, ma la sheegay arrintaa?
Guddiga qaabilsan hay-adaha dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada labadooda baaritaano ay sameynayaan, iyadoo hay-adaha ammaanku ay weli baaritaanadooda ay wadaan, ayaa warbixin hordhaca oo lasoo saaray goorna waxay sheegaysaa Xuseenow in ay tahay alwaaxda iyo shubka laysku dhejiyay structureka guriga loo yaqaano inay qualityga ama tayadoodu liidato, oo qaar ka mid ah loo aanayn karo waxyaabaha guryahaas durayay, iyadoo sarooyinka dambana la arkayay dhow guri oo waaweyn oo iyaguna durayay oo loo aanaynayo in si degdega loo dhisay, kaasoo iskuulkan loo yaqaano Prestige Top Talent uu ka mid yahay dugsiyada dadka dhisay ay bayaceen marka la eego tayada dhismaha iyo qalabka la adeegsaday.
Dhismuhu gabi ahaan miyuu burburay mise weli qayb ka mid a taagan?
Qayb ka mid ayaa burburtay, weliba qaybta burburtay waxaa weeye qaybtii ardayda fasalada waqtigii ay gelayeen subaxii hore, iyadoo qaybaha maamulka iyo meelo kale oo iyaguna ka mid a howlasha shirarka iyo hay-adaha caafimaadka meelaha ay galaan iyo meelahaasi ay bad qabaan. Laakiin qaybaha dumay waxay u badan yihiin fasalada iyo meelaha ee ardaydu ay ku kulmaan.
Maamulka dugsiga abaabase dowladda hoose ee Nairobi arrintan ma ka hadashay?
Maamulku waxay sheegayaan in ay weli baarayaan qaabka uu u dhacay dibistaanka ku yimid meesha, laakiin hay-adaha amniga iyo hay-adaha iyaguna qaabilsan ee caafimaadka labada walaac waxay ka muujinayaan dhismahaas sida uu u dumay iyo waxyaaba dhici karaba markii horeba, iyagoo la siininba laysaniska ogolaanshaha in markaa guryaha noocaasi oo kale qaybo cusub lagu daray inay sabab tahay iyagoo la dhammaystirin ama aysan qualitygii la rabay tayadii ahay meel marin. Waxaana ay sheegayaan hay-adaha amnigu inay baarayaan jawaabna ay ka soo saari doonaan dabayaaqaha 7aadkan.
Sida laga warqabo waxaa lagu jiraa bartamaha sanad dugsiyeed, maxaa laga yeeli doonaa ardayda dugsiga dhiganaysay waxbarashadoodii?
Kuwa hadda ilaa iyo hadda caafimaadkoodu uu soo hagaagayo marka laga reebo laba arday oo xaaladoodu aad ay u liidato, waxaa la sheegayaa inaan waxba aanay ka qabyoobi doonin oo dugsigu qaybo kale uu leeyahay iyo dugsiyo kale oo xiriir la leh oo 10 dugsi oo kale oo dugsiga xiriir loo meelo kala duwan ku yaalla, inay ardaydu waxbarashada kusii wadan doonaan ilaa iyo bisha November oo markaasi sanad dugsiyeedku uu xirmayo, mana saameyn doonto ayay leeyihiin sanad dugsiyeedka waxbarashada 2019-2020.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in macaluul ay soo wajihi karto dad dhan 2,600,000 oo qof kadib markii la waayey ama yaraadeen roobabkii. Gobollada xaaladda cakiran ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
laanta la dagaalanka iyo ka hortagga masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana NDMA ayaa shaacisay 2.6 million oo Kenyaana inay soo fuul saartay macaluul iyo gaajo. Warbixin ay laanta soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in haddan dhisid degdeg ah loo gaarin 3 bilood ee soo socota ilaa 3 milyan ay gaari karaan dadka gaajada iyo macaluusha ugu dhamaan kara gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo masiibadaas si gaar ah ugu habsatay warbixinta ayaa waxa lagu xusay 623 kun caruur kor u dhaafayso ilaa haatan ay macaluul iyo gaajo ugu dhamaanayaan deegaanada habaarto ay halkaysay waxayna sidoo kale sheegtay 69 kun oo hooyooyin ay nafaqo darro ugu qarka ugu saaran yihiin deegaanada kala duwan ee abaartan ay ku dhufatay ka mid tahay deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit, Isiolo, Embu iyo Kitui iyo Turkana oo dhammaantood ah deegaanada ka hooseeya deegaanada kale dalka Kenya roobkii la filayay inaysan ka hoorin Hussein Maxamed Aliyo waa madaxa maareynta iyo ka hortagga abaaraha ee countiga Mandera khadka telefoonku kula xiray wuxuu iga warbixinayaa fleeska dhanka abaarta ka haysta deegaankaasi
xoolo badan ayaa abaarta saameeyay badanaa ay dhigeen way dhibban yihiin lambarkooda kuwa hareen marka hirgudaha mutaqaana socon karin oo ayaga xoolo badan ayaa ka dhamaadeen kuwa derisaal lase elwa ila kutilo soomaaliya derisan yihiin kuwaasa waxay galeen dhinaca Jubbaland meel dhaho ila kutilay galeen kusay gureen ay ka helaan daaq iyo biyo ka helaan
Hussein ayaa sidoo kale wuxuu iga warbixiyay dadaalada kala duwan ee dawladdu ay ka wado degmooyinka hoos dhaca countiga Mandera oo uu sheegay in tacaalid fara badan ay sameynayaan balse dad fara badan laayahaatan ay ka barakaceen deegaanadii ku noolaayeen macaluul iyo gaajana deegaano kala duwan ay ugu dhammaanayaan
waxaan filinay caawimaadka ayaan dadka u filinay midda ugu horreysa waxaan soo gudbinay xoolaha raashin ay cunaan loogu talagalay la dhahayo drought waxaan geynay ugu horreysa 1500 oo baag loo raangeynay sarkaawntaasoo kala qaybinay kun oo kala ku darnay oo hadda qaybiran wali storka kala dibi ayaa rabaa qaybiran maadaama warta ii ka cabanay guutay ceelal ayaan halkan ayaan mitaqaanaa aan shigaal joogto ah iyo seefas
Hussein Xalalle waa mid ka mid odayaasha deegaanka Tokojo VOA ayaa wuxuu uga warramayaa halka haatan biyaha ay ka dhaansadaan iyo qaabkay macluushaasi saameynta ugu yeelatay.
Biyo-la'aan baan nahay, waxayna jirtaa dowiga hadda gardinka jiiriga oo birta lagu jiidan mara. Ilaa hal kilomitir iyo weliba baran waxaad maleen meel qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka soo jiida
waa tahay marka deegaankan haddaad igala soo hadlaysay Tokojo ilaa ceela dheere laga gaaray Banaaney ilaa kamba Samaki culeyskan ma wada qabtaan mise waa culeys deegaankiina u gaara
maya kudi waan wada qabnayote
waa tahay
magaalada Banaaney anjoor baa soo mari jiray si aad u garanaysa baad aragtay anjoorka asaga haddii aan geyn maxaa dhihi kartaa oo meeshi ishi kali biyaha ay soo dhaafeen
waata ishaas waxay ahayd in dalxiisayaashu yimaadaan oo 4 saac biyo ka socdaan oo biyaasi biyo dabiici yihiin oo cirka u boodayaan ishii ma gooday
ishii way gooday habeen ma ogi maalin maba socotaan ku dhigi karaa
waata
xoolihii baa dhammaysteen hadii si kale yeesan ma jiro xoolihii baa dhammaysteen
abaartan oo si culus ugu dhufatay gobolada Waqooyiga dalka Kenya deegaanno fara badan oo ay ka jirto inta badan waxay si saameyn gaar ah u yeelatay caruurta iyo waayeelada xoolo fara badanna waxay ahaayeen kuwa gacanta ka sii baxayo bayinka dowladda dalka Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in dowladdu 23 degmo masiibadan abaarta ay ku dhufatay ay tacaale iyo garab istaag fara badan ay ka wado wuxuuna sheegay in gargaarka haatan loo fidinayo isugu jirto biyo dhaamis cunna qaybin sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladdu ay bixinayso cunno ay siinayso xoolaha Maxamed Farax Shire VOA Garissa
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaaraddii uu raaci lahaa ay u safarto magaalada Kismaayo si uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyay sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku sameysay safar uu shalay ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas aad iyo aad aan ogaanahay dalkaan. Anaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena. حواس كمان بدلين وحن واركين تعدي هي جميل الجبيي بستوركا ودولد السبريرة أو لقعة أصلا يستج حق ما يسمونه هين أنا قرانك ولا يجري هذيك على كله ولا على شيء على يجري بكره على يجري بشرع شرع غيوا قول لنا كسماء هذا شرع غيوا قول لنا بفلان هذا شرع غيوا قول لنا هذا ملكس أو سامالية وحرر عن صعده قرابة سلنا عن صعده سياسة عن صعده وحرر حقوق لاس قف كسر سامالية ولا هكر دولدة أفر إيه الله عطنك سعى للصور لعفي وحن كسر جينا إن كجرابان خلت كوب محايا خلت كأني قال لي قلي وخلت قف كسر مواطن سامالية قلي وحن آدي waxumaay aan baareena go'aan kasta ka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cun qabtay waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Soomaa Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marba aniga arinka arimaha arid doorashooyinka madaxweyne Axmed Uub iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhaxgalo laakiin halkan waxaan rabaa inaan idin sheego Jubaland marka doorashada laga sameeynaayo doorashada ayaa qaban qaabiyay dawladda dhexma qaban qaabisa mise rebutana qaban qaabiyay maxay ku kala duwan Jubaland iyo Jubaland bal ii sheega su'aasha labaad waxa waaya hatta hadii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu haboon oo loo xalli karo ma yahay habkan
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimaha ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka iyo sugidda amniga waxana taa beddelkeeda uu sheegay in dawladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada
dastuurkii la rabay inay dhameystiraan ma dhameystirin hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtihiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka kamida in shaabe soo weerareen oo baabi'iyeen wax ka laamiya aragtay dawladda waxa laga rabo inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geeddi-socodka dawladnimadana ay hoggaamiso iyadoo raacaysa sharciga waxa laga rabay amniga inuu socdo aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilan waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo magaalada dhow waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xorana ma jiro soo dadkan ay u adeegayaan aan isweydiin cidda ay u adeegayaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi waradiga siyaasi ah tahay sharciga ku ogolaaday aan hoggaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolay inuu mucaarad ahaado akaad xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaabaha naqdaan ama ha naqdaan madax maamul goboleed dhibaatooyinka dawladda ay ku haysaa maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xur ma jiro sabente falcarku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeyn ma jiro
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka deeriyay dhabaha ay ku socoto dawladnimada Soomaaliya ee maanta waxana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka
dawladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah inay isu yimaadaan kala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ah laysa waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culimada diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaha Soomaaliyeed ani waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadin lahaa maxay la sharci daradan si u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadka aanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkiga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay burto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wato anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ayaa saaka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogo inuu burbo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado
ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dawladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne Sheikh Sharif ayaanay noo suuragelin inaanu helno xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena tiro xildhibaano ah ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen magaalada Muqdisho ku taageeray tallaabadii looga joojiyey in uu tago magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo xubno ka mid ah xisbigiisa himilo qaran xildhibaanada shirka jaraa'id qabtay waxaa ka mid ah xildhibaan Taahir Amiin Jeeso Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay oo arrintaasi weydiisay
الشيخ ملحويني وصفني هاي قف عن قيل دون هاي نواي لكن هاد مرضاها وحاوي لعوينه شفك الجرائد وهو قطي وحو اسمال جمال بيجي إن أمحو هاي بوزان بيود فدرال كأيني هاد كور تيجين دور الشنع يتبع لمك دمون على المسارك يكتب جرس هو صح لكن بحوش ملحوينها أوجين بوزان بيولد جمالات أمحو هاي أجل الجالة وهاد كور ملحوين يالكي رأي هل أطلب بيان أمحو هاي دكتير حق يا حلال أي حقوق الشباب مكو وريت وماشي ليات كان أو هذا الدولة يولي على إنسار اللي جعلي هون آذلها وحاوي على إنسار هورت مركو وريش ما ملوها الشيديون بستيال على إنسارا مجر ما ملو بستيال على إنسار بالماتي شغالات وقول يا فرطن اللي لبح اللي بان عياد جيدي أوتري صحما مركب نحويني على إنسار حلاو أمهين وعدال درا قدسل وصدح من حوينه كما هو صعب أنا هذا الموضوع ما حد يبغى صعب على إنزار كيسة مو هو صعب هو هاي سنة هو صعب يستعملونه هو هاي كل جزء قديم هاي مقرنا لكن هذا لا كاس وحك بقينا إن دجال أو قدر عندنا جزء جبوني دجال إنه قدر حك بقينا وحك بقينا هذي أو خلاص على إنزار تقولوا كلا إنه جلوس كنا قطه
مثلاً
فرضا أو عن حيرني أي وطيع حيرني
way an ku waydiyo in madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xurriyada dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tagi karo meesha rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabado leedahay in la hor istaago maxaa keenay
madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu meesha dago doono oo tago laakiin meeshii asagana qasab uu ku galaayo dibna uu ku iman karo dibna uu ku imanayo dawladda hadda maanta jirta ayaa aan rabaa inay maareeyo oo ay tiraan madaxweynuhu waxa ay idin xariir la soo sameeyo dawladda hadda ka talisa ee asiga kaga dambeysa inuu asugu ku ixtiraamayo oo u sheego oo yiraahdo meesha buuqna waa ka jiray dib u heshiisiina u socda calayn saar aan u socda saanaan damacsanaa inuu yiraahdo ayada in daakiin uu ku sii dalbado meel la muxuu ahay awalba hal ciid waxa aan ka sugeyna maaha waxa aan malaynaynaa maaha insha Allah waxaan rajaynaynaa aqliga fiyo inuu shaqeeyo aya rajaynaynaa madaxweynaha xushmad loo haya xaq ilaahay inuu safro meel walba tago laakiin haddana dambi meel ka dhacayo oo kiis dambi oo ka dhacayo in asagoo kale oo iyo shakhsi asaga la mid ah oo xurmad iyo sharaf dalka ku leh inay tagaan la saxma marka meeshaas meel oo waxa waaye dad badan oo ka socdo meel dad lagu dulmay meel dad iyagi ku wax dulmay ay isku sii dulmay waaye marka madaxweynaheennu saali uu ka ahaanaya wixii muxuu ahaayee uu tabashaa uu qabana dawladaas sida xukuumadda oo muxuu ahaa isaga iyaga ka xiriira laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda
jibooyinmarna
kuma qanacsanin waxa meesha dhacay
waxaad sheegtay in xoriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo marka dawladda hadda maxay uga jawaabaysaa arintan
maya hadda dawladdu waxay uga jawaabaysaa dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobolka mid gobolada inay badi ku soo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo waa ogyihiin madaxweynayaal waaye sharcigaas xaq waxaa u leh madaxa dalka oo fulinta xaq u leh mar haddii uu dalka khatar ku sugan yahay gobolka mid ah waa in xakamayn kartaa dowladnimada dambe oo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dowladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goos
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jesow oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sidoo kale waxaa galabta isna shir jaraa'id qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay talaabada safarka lagaga joojiyey madaxweynihii isaga ka horreeyay shariif sheekh axmed xasan kaaf cabdiraxmaan qoyste waa kan mar kale
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne sheekh shariif safarkiisii kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka 12-aad ee dastuurka
maanta halkaan waxaan u midaynaa inaan ummada Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Midda koobaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen, midda labaadna waa cambaaraynaynaa aan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan caddayno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha. Madaxweyne Sheekh Shariif, madaxweynaha jamhuuriyadda xilliga ku meel gaarka ay ka saaray dalkan, nin oday ah oo maxaan ku jiraa xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh, in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin, qaanuuniyan sax ma aha, dadnimana sax kuma aha, iyo maxaan ku jiraa dowladnimo intaba sax kuma aha. Shalay ficilka airborka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana, dowladnimana ma dugsana, dadnimo kalena ma dugsana. Qodobka 12aad ee dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa 1aad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo kulaho mudan in si goone loo weyneeyo waa halkeeda. Waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah.
Dowladdaani ififaalaha ka muuqday waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka hadaan ixtiraam u haynin teermkan ixtiraam uma hayso. Waxaan u sheegaynaa in teermka hadduu dhammaado uu dhammaado, waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyay waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirta, dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigay. Kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. Kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihin war hadhaaya dastuurka aan ilaalino, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaaliyo. Midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmo maya aniga muxuu ahay waxayne macquul maaha. Madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowriya. Shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaan dhowris muxuu ahay ma helayaan. Waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu, xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. Wadadaas inay bedelaan, wadada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa, qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin, waayo aragnimaan u leenaa waa soo joogna dalkan 30 sano dowlad la'aanta ayaan soo joognay, wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli.
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan, xuquuqdoodana ilaashadaan.
Dadkani waa dulqaateen, waxa ay maanta u dulqaateen wax badan oo kamida looma dulqaadanin shalay, laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko, laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaanay noo imaanin. Dowladda dowladnimadaan taageersanaa, dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa, deganaashiyahaan rabnaa, dal kale ma qabno, baasaboorro kale ma qabno, daaro kale adduunyada kuma lihin, meeshaanaan ku dhalano, ku korno, wax ku barano, ka soo shaqayno, welin inaan joogno, ka shaqayno rabnaa, laxa jeclaa naga hayso. War ninkan meel kaleu aadalahow dalkaan nooga cayaari, malaayiinta Soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qaban, adeero haddaad meel kale qabto adiga ku jirtaay, laakiin dalkan iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari. Karaam xuma iyo sharaf xuma iyo taariikh xuma ayaan kaa raaci oo weligeed aan ka hari doonin. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad, ilaalinta nabadda, dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanayaan, ha sii muujiyeen, laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen. Qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeeli, marna yaana la yeeli.
ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayan jawaabin shirarka jaraa'id ee ay maanta Muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood, xiriiro aanu la samaynayna nooma suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaguddigisa nagala socotaan walaantaf Soomaaliga v o a qaybihii dambe ee idaacadii ayaan gudagelinaa. Qodobadeen ku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 7 iyo 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. dhismaha ayaa burburay wax yar kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurtu ay galayeen fasaladooda.
Madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta isniinay isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo culimada iyo saynisyahanadu ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag ka qaadaan si loo suurtageliyo xakamaynta isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan isagu ka qayb geli doonin shirkaasi caalamiga.
Ugu yaraan 40 xubnood oo xaflada aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ah ayaa lagu dilay 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majid Ahund ayaa VOA-da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay in mas'uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xaflada arooska ka hor intii aan la qaban.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray Iran. Ruuxani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiska 2015 ee madaxweyne Trump uu ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulkiisa. Madaxweynaha Iran ayaa hadalkan sheegay ka hor intaan uu soo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
Habeenisteen oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdixmed. Dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Xubta Nolosha ee Waayaha Barakacayaasha iyo Qaxootiga. Barnaamijka Waayaha Barakacayaasha iyo Qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah dhaafaha caalamka, waxaana barnaamijka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan Xubta Nolosha ee Waayaha Barakacayaasha iyo Qaxootiga waxaa ka mid ah barakacayaasha iyo saameynta xagga maandooriyaha qaadka.
Waa jirtaa ilaahdugu guddiga khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa, waxaan ku xalinaa dacwada dumkeenoo imaan waxa dheh ninkaan biin mana siisaan, waa rafaadsanahay, waa gaajaysanahay, awl waa shaqaysan jirni, dadkii aan u shaqayn jirni waa xagaa baxeen, dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guriga jooga ninkaan isoo shaqaynayna waa kanaa soo jaad wata uu noo imaada, waxyaala badan aan ku xaysan. Waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska, waxaan ku dhameynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raali ku noqdo, boqolkiisa kun ay siiyaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka hadlaya khibrad doodo markii ay ka qaxeen Soomaaliya iyo sidii ay ku tageen wadamada Koonfur Afrika ay ka mid tahay. Waxaan barnaamijka sidoo kale idinkugu haynaa warbixin la xiriirta dadka ku barakacay gobolka Sool iyo qodobo kale oo heesihiina ay ku jiraan. Gobolka Sool, barakacayaal ku dhaqan halkaasi ayaa waxa 4 bilood ee lasoo dhaafay soo food saaray xaalada adag kadib markii ay waayeen gargaaradii ay heli jireen ee xagga raashinka. Waxaa wariyaha V O da Cabdikariin Cabdulaahi Bile Olol uu warbixintan ku eegaya caqabadaha haysta dadka ku jira xeryaha barakacayaasha ee gobolka Sool.
Guud ahaan deegaanada gobolka Sool oo ay ka mid yihiin deegaanada Arcad iyo Guumeys iyo Gambare iyo Tukareq ayaa waxaa ku jira dad xooluhu ay ka dhammaadeen kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan qaba. Kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa bilaabay in adeegyo lagu caawinayo dadka barakacayaasha ee ku jira xarumaha kala duwan ee dadkaasi ay ku soo qaxeen ayaa waxay u fidiyeen gabdhaha iyagu bartay umulisnimada sidii loo caawin lahaa haweenka deegaanadaasi ku soo barakacay. Samson Ducaale Muuse oo ka mid ah asaasiyaasha kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A waxay wax ka weydiisay in dadka barakacayaasha caawiyaan gaar ahaan ay u diraan gabdhaha iyagu aqoonta fiican u leh umulisnimada iyo sidii loo caawin lahaa hooyada iyo dhallaanka.
Marba waxaa loo eegaa gruub kasta maadada marka gacanta ku hayo waxaan hadda saarnay marka gabdhaha umulsooyinka ah tagay shaqo laba meelood oo meel tahay arac cadeeye meel tahay gambaro waxa barnaamijkaas naga taageerayo naga caawinayay hay'adda UNFPA oo noo samaysay marka ururka kalkaalisooyinka iyo umulsooyinka ee Soomaaliland maalin waxa la aaday arac cadeeye qaxootigeeda oo runtii dad u baahan oo ay u badan yihiin dadka dumarka xilliga ku jira dhalmada ama dhaqmaatiga sida hooyo uur leh hooyo nuujinaysa ama hooyo u diyaara inay mangaranaysa ay uur yeelato xaaladahooda caafimaad si loo soo ogaado waxaanu qaadnay dawooyin shaybaad intuba bilaash lacag la-aan bay ahaayeen isla markaana waxaan ugu shaqeynaynay dadka inaanu guryaha ugu tagno xitaa oo kala soo baxno dadkaan soo gaari karayn meelaha ay tegayaan barnaamijkala wacyigelina baa berber socday oo lagu wacyigelinayo dadkaas inay nadaafada iyo naas nuujinta talaalka si cudurada uga hortagaan iyadoo hadda lagu jiro xilli kaleela ama xilli roob hooyooyinkana runtii markaad eegto waa dadka ugu jilicsan ugu nugul xagga cudurada waxaad arkaysaa hooyo shan caruura wadata oo iyadan xaamila uur leh santa caruurba hareera haystaan aan awoodi karayn inay u yimiso dawo awoodi karayn waxaan isku tiirigelinay macal caruurta wixaanu ka qaban karayno ka khuseeya markii horaan xoogaa ugu sii talgalay xagga caruurta inaan iyaga laftooda aanu siino oo ka daaweyno runtii aada iyo aada bay usoo dhaweeyeen dadka meesha degan aan ugu tagnay
waxaa jira dadkaasi waxay ka mid yihiin waa dad barakacyaal xooluhu ay ka dhammaadeen bal waxyaabaha sida weyn ay baahida ugu qabaan maadaama aad meelahaas aada booqatay oo aada soo eegteen oo kale bal laiga war
walaahi horta dadkaas runtii baahi aada badan baa ka muuqatay dadkaas waxay u baahnaayeen waxyaalaha beesiga nolosha ay tahay oo ay ka mid tahay guryamay haysan qaarkood qaar baxaa jira loo dhisay qolal laakiin qaar guryamay haysan biyo ku filan may haysan gaar ahaan biyaha in la cabo loogu talagalay oo waxaanu sidnay kaniin la yidhaha biyo safeeye ama egwataab oo aan u sheegayn hooyanka inay biyaha guriga ku isticmaalay cabayaan ay ku ridaan si ay biyo nadiifa u helaan marka biyo nadiifa ay cabaan dadkaasi may haysan daryeel xagga caafimaadka ah runtii markaad fisikale aad u eegto muuqaal ahaan dadka markaad u eegto waxay ahaayeen dad aada iyo aada nolosha ugu baahan in wax laga qabto
bal ka waranayna adeegyada ay dadka barakacyaasha aada u fuliseen iyo kuwa haddan ay u baahan yihiin inay ka caawiyaan hay-adaha gargaarku oo aad leedihiin muhiim gaara bay u tahay in xoogga la saaro
horta run ahaantii hadeerba hay-adaha ku jiray siday noo sheegeen shaqaaluhu oo haddaan hay-adahaas ku jirin de waxyaalo badan baa runtii dayac weyn baa jiri lahaa laakiin haddeerba lafteeda waa loo shaqeynayay laakiin waxaad moodaa inay kala badan yihiin baahida dadkana qabaan iyo adeega loo qabanay sababtaa adeegii oo aan isu wada dhammaystirayn mar walba waxay noqonaysaa wax iyaga ka maqan sababtaa dadkaas xoolo ma haystaan xoolihii daawada miyiga ku haystay may haysan waxay iska fadhiyaan guriga dhexdiisa qaar baan waxaan la kulanay aabahood waalan yahay oo layidhi waa waalan yahay meel baa loo qaaday dhimirka dad ehelkaabaa qaaday hooyadii oo caruurtii yarada haysataan guriga ugu tagnay oo runtii caruurtiina qaar ka jiran yihiin iyadoo saaka dab baanay u shidin oo waxay dab ugu shidaba ay weyday waxaynu ugu kalifteenaan horta hooyadii ka caawino inay ciyaalka quraac siiso isla markaana baahidii kale caafimaadka aan u galo marka aada bay baahida taala u badan tahay run ahaantii xagga cunnada muxuu ahaay caafimaadka oo caafimaadka laftiisa sii kala baxayo usii kala baxayo wixii nutrition u baahan yahay qofkii xaggii heeltiga oo u baahan yahay wixii daaweyn haddii cudur yimaado waxaa kala badan dadka meesha degan baahidooda iyo adeega loo qabanaya runtii aada ugu baahan yahay dadkaasi in laga caawiyo oo ciddii kale wax kusoo kordhin karta ay kusoo kordhiyaan
dhufaanka ay ka haystaan ka waran waxyaabaha salka waa caafimaadka oo ay ka mid yihiin ilaalinta nadaafada iyo in ay iska ilaaliyaan cudurada faafa wacyigelin noocaas oo kale ama kasi
waa wacyigelin aada u badan baanu bixinaynay oo ku saabsan laakiin mararka qaar baa markaad qofka aad u sheegayso wacyigelinta buu wuxuu ku odhanaya qofku sidaan u heli karayaa waxyaalahaasoo kale su-aal buu ku weydiinayaa waxaad noo sheegayso kale sa heli karay maba haysto buu ku odhanaysaa hooyada biyaan caruurta uguma maydhaba ma hayaba biyo dhanaan baa inta badan meelaha laga isticmaala biyaha dhanaana saabinta kuma baxdo
ujeedada koobaad ay idinku kala haydeen in la sameeyo barnaamijkan caafimaadka oo dadka barakacyaasha aad ku caawinaysaan muxuu ahaa
horta laba ujeedaa runtii u weynaa ujeedada koobaad waan ku sheegay waxay ahayd in aan soo booqano dadka aan soo gaari karayn meelaha adeega caafimaadka ku jira waaweyn aan soo gaari karayn ujeedada kale labaad ee nagu helisay waxay ahayd inaan ba soo qiimeyno aan statistics ka sameyno waxyaalaha ugu waaweyn ee meesha ka jira marka waxaan questionnaire na waanu sameynaynay guriyaha house to house ah isla markaana inaan ka soo saarno bal waxyaalaha ugu waaweyn ee jira ama xanuunada ha noqoto ama ha noqoto baahida
madama aad meesha soo aragtay oo aad dhibaatada intaan leegaad ka warramaysa ay dadka barakacayaasha qabaan waxyaabaha tulooyinka soo jeedinaysaan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah in la joogteeyo horta dadkaasidii wax loo tari lahaa ilaaha baahida biyo laakiin sida loo kala awood dhaca maamicida maartaa isla markaa hadday doonto aqoon farsama ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto wixii lagu faaidan karay horta inla joogtay runtii waa ku talin lahayn waxay noqotay inaan ilaa dhexdina balaan dib isugu noqono jeeoka gacanta gelino haddaan cid naga taageerto weyno ilaa macalimin ilaa maamul waxaa la isasaarsaaro meelihii ha la gaaro runtii oo markaa laga soo sameeyo muxuu ahaay adeeg bal meel kale oo labadaa meel aynu tagna mayo meel kaleo saddexaad sababta waxaad garan kartaa baahida labadaa meelood aan ku aragnay inay dhulkao dhan taalo meelaha ka fogfog magaalo madaxda inay taalo oo dareemaysa
aad baad u mahadsantahay cabdikariin dhinaca kaleetana qoysas badan oo danyaro oo ku nool xeryaha dadka barakacayaasha gudaha waddanka ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay maandooriyaha qaadka arrinta ugu daran ayaa ah in burbur uu ku yimaado qoysaska soomaalida isla markaasina ay taasi sal u noqoto in qoysku uu kala jajabo iyadoo uusa jirin dhaqaale u qaybsami karo oo ku filan dhinacyada cunista qaadka iyo qoyska taasina ay soo dedejiso burburka qoyska wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala tagga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay sida uu arrinkani u saameeyey
cabdiqadar maxamed cali ali dhahaa kaamka buulimiga sbiid aan ka tirsanahay
cabdiqadar bal noo sharax waxaa mararka qaybtood dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yara usoo xirado odaga
waa jirtaa ilaah dogon guddigii khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa waxaan ku xalinaa dacwada dumankeena imaan waxay dhahe ninkaan biil mana siisaan waa rafaadsanahay waa gaajeysanahay awal waa shaqaysan jirnay dadkii aan u shaqayn jirnay waa xagaa baxeen dadkii qashinka loo xaqaaday shirkada qaad gurigaan joogo ninkaan isoo shaqaynayn waa kanaa soo jaad wata unoo imaada waxyaalo badan aan ku xaysan waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska waxaan ku dhameynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raali ku noqdo boqolkiisa kun ay siiyaan ma heli karo boqol kun lama doolana hilaa waayo
maxamed ibraahim xaaji gacanka hadal keli kuma aka dilna wuu dhacaa waxaana keenaa halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda una shaqa haynan dhib bay leedahay shaqadiina waa ebel bay jirjirta waa la kala amin baxsan yahay dad is aminayn markay yihiin reerka way dhaqi karaan laakiin macnaha amin daraa meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasan tahay meesha taala marka dilka wuxuu ka imaanaa maxaa ku geeyey jaadka aan cunaa balbadeeda weeye mase dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan diidii u arko haysa waa nidaamkaas baan ku keenlay naagtana ma aminayso kuneyta qabtoobaa imaana halka dil baa ka imaanaa marka
saadi cumar cali dhibka badan jira waxay tahay ani waxaan dhihi lahay ragga hadday qaadka iska deeyaan kolay uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhex dhigo oo lagu rita maqalkan ana ku waanin lahaa waanadayda waanta
magacii waxaa la safiya cali waxaa keeni karo hadduu odayga sirta guriga taalo uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni intuu iskugu wac maanta intaasaa isoo gashay intaana meel noo dhigay intaan jikadii hala geliyo intaan caruurtii daawadooduba hadduu dhihi lahaa khalaafaad kamaba dhacee meesha isgudub baan lahaa isgudub dhamaba dhicinaheenba reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini laheed laakiin ilmihii hataa aabihii sanadkaa mau kalsooni ma uu ku qabaan kalsooni darada waxaa keenta odaygii laalaabkiisa wuxuu soo shaqeeya waa qabeesanaa qaada uu keenaaya wuxuu leeyahay saaxiibdiya soo siiyeen saaxiibkayga maantii cas
laakiin islaamahoo kalena waxaa lagu eedaynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fakerayaan inay dhaqaalo gaar u samaystaan
arrimtaa taas sahalka macag leeba sanadkan lacag ugu jirtaaba naagtan waxaa sahalkeeda u keenay shaqada mobeelka dhexdiis waaye akoon hadday ka gaari weyso waxaa u furan sahal hal dollar labaatan shan cinti aa lagu aruursadaa boqol kun haddoo keeno labaatanka ayuutada waa laga goynaa qasbiin waaye ayuutada hadday aruurisiya
wma
loo sheegay maxaa loogu sheegaa usqaadka waa usadooga dhinacooda waxaadaa habartan dhinacay wax waxadee dhibaatadana ma dhamaana sirti ba
taa waxaan idaa Amina Maxamed oo dhawaa in ragii wixii sameenayaan qiyaano lablab laqtabo ninka qaad akhooni ba qaad cunayki qaadi qani ba cunaya hadaa tiraa walaal qaadka xaggaa ka soo galay nin heebel ba isoo siiyay meel heebel baan ka soo helay reerki gurgan oo gaajaysan yahay
hadaa misanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinka saqaad aan la siinin oo qaadkas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleenaayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadder subaxiyaan baxa dhardhaqid baa aadaa hadda dadkii way xagaad bixeen wax lacag ee ma jirto wax dhaqid ee ma jirto
oo geesiga soo kama shaqeeyo
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka ku qaadanayo waa inta adiga aad bixisid hadaa joogtidna ilmihii way kaa qadayaan qof walaal maantan ku dhaamana oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ardaayna male waalidkeenna koonfar baaga imaani koonfar
waa isleeda arrinka waa loo kaban karaa
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsan waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraan
ani inaad dhaho diyaar ah wiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cunay banana qaad akhoonin qaad iyo masoo qaateen ha marka waxa sii dabka ila bashiganays
meeqo cunug leedahay
aniga sideed cunug baa dharhala iga dhintay todoba ii joogta
inkastoo maandooriyaha qaadku uu si guud u saameeyay dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed qaarkood ayaa haddana waxa muuqata in uu sababo burburka qoysaska sababo la xiriira aabayaasha qoysaskaas oo aan xil iska saarin qoysaskooda. Faadime Yasin Jaamac V O A Boosaaso.
Markana aan eega gudaha dalka Kenya dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka qaxay gudaha waddanka Soomaaliya aadayna dalalka kale ee Afrika ayaa waxay mareen dhibaatooyin wadooyinka dhaadheer ee ay ku safrayeen. Waddanka Koonfur Afrika ayaa ka mid ah meelaha caqabadaha ugu daran ee ka jirto marka ay dhalinyaradu rabaan inay ka safraan bariga Afrika oo ay aadaan Koonfur Afrika. Dhalinyarada ayaa qaarkood waxa ay ku socdaalaan baabuur si qarsoodi ah loogu qaado halka kuwa kaleetana ay lacag ka qaataan muqallasiin xoogan. Haddaba Intisaar Saalax ayaa la kulantay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika tagay oo Nairobi ku sugan.
Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee kasoo tagay gudaha dalka Soomaaliya wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka dhalinyarada ay la kulmaan xilliyada ay u tahriibayaan dalka Koonfur Afrika.
Dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay kasoo hayaamayaan dalka dabcan way tiro badan tahay. Haddii aan kasoo bilaabo marka ugu horeyso, taariikhku wuxuu kasoo bilowdaa inta u dhaxaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Xilliga aad arkaysid dhalinyarada in la qarinayo oo lagu qaadayo gawaarida konteynarka ilaa iyo Nairobi, marka ay yimaadaan Nairobi dabcan halkaas ay waxay ka raadinayaan muqallas oo kasoo qaada Kenya ilaa iyo South Africa. Dhibaatooyinka ugu badan ama cabsida inta ugu badan ee muqallasiinta ay dareemaan markii ay joogaan Kenya ay ka cabsadaan waa dalka Tanzania. Tanzania ayaa inta badan dowladda Tanzania booliskeeda ayaa inta badan aad iyo aad u dhiiran ama aad iyo aad u feejigan. Waxa ay aad u baaraan gawaarida halkaasi baasaya oo u jeeda wadamada waddankaas ku dhagan sida waddanka Zambia. Dabcan markii Zambia la yimaado xoogaa cabsidu waa yaraataa, laakiin dhibaatada ugu daran ayaa waxa ay tahay markii la yimaado Zimbabwe oo kale. Waxaa jira meelo webi ah oo inta badan dhalinyarada haddii ay ahaan lahaayeen rag iyo dumar ay soo marayaan. Dabcan markii dhalinyaro leeyahay kolley waxa weeye waa kala culays badan yahay dumarka oo kale, halkaa dhib ayay ku tahay. Waxaad arkaysaa buuro aad u dhaadheer in lasoo korayo oo meelo macnaha la qabsa xataa aysan lahaynin. Inta badan gabdhihii Soomaaliyeed oo soo tahriibaya waxaad arkaysaa in meesha ay ku oynayaan ay u baahanayaan qof caawiyo. Markii aad tahay Soomaaliya ee qof Soomaaliyeed ama dhalinyaro wax noocu dulm ha ahaado, waxaad dareemaysaa naxariis dad kale aysan dareemin, sababtoo ah dadka Soomaalida kulley waxay leeyihiin dhaqan gooni ah, way isku naxariistaan. meesha ka soo bilaabaneysa caawimaadii la caawinay.
Wuxuu sidoo kale sheegay Cabdiraxmaan inay jiraan dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee dalkaasi qaxootiga ku ah.
Markii la soo gala gudaha dalkani, sidoo kale waxaa jira markii sharciga la raasido oo kala markii wadanka aad timid xoogaa ay joogtid, waxaa ku qasban tahay in aad sharciga wadanka raasatid. Wadanka sharcigiisa dabcan xilligan la joogo iyo xilligii hore labay kala tahay. Hadda sharci lama dhiibo oo waxaa la dhiibaa warqad oo aad ku joogi kartid wadanka gudihiisa. Qofka markuu wadanka yimaad wuxuu doonayaa in uu shaqeysto horumar uu gaaro, kadib markuu shaqeysto mustaqbal iyo nolol uu dhisto. Qofkii markii uu shaqeysto lacag uu helo oo kale wuxuu u baahana inuu wadankii aado uu soo guursado. Taa macnaha haddu ma suurtagasho inta badan, sababta ah sharciga la dhiiba ma ahan sharci aad ugu bixi kartid wadankan, aad ku tagi kartid wadan ka baxsan wadankan, balse waxaa xusid mudan wadankan in 90% dhalinyarada marka ay timaado ay helaan fursado shaqo oo aad u ballaaran, haddii dabcan ay tahay mid qofka isaga uu abuuranayo iyo hadday tahay mid isaga uu shaqaale ahaan uu ku raasanayo inuu shaqeysto qof uu shaqeeyo. Dabcantaba waa laga helaa wadanka.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ka yimid markii sii hore magaalada Muqdisho, sababaha uu dalka uga soo tagay uu u gaaray dalka Koonfur Afrikana ay ahayd in markaasi uu helo shaqo uu noloshiisa ku maareeyo.
Dabcan aniga waxaan ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Soomaaliya marka laga hadlo dhalinyarada, inta badan dalka waxa ay ugu tagaan ama ay ugu tahriibaan waa sababo jira. Sababahaasoo ah fursado shaqo oo aan ka jirin dalka. Waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah waxbarashada heer koowaad ee jaamacadda dhamaystay islamarkaana aan wax shaqo ahayn. Danta waxa ay qasbaysaa in dhalinyaradaasi dalka ay ka hayaamaan ama ay ka tahriibaan. Marka Koonfur Afrika dabcan dadka inta badan yimid waa ay ka fursado badan yihiin dadka inta badan hadda wax bartay oo dalka ku sugan.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Waa tahay wareysigaasi intisaarna, intaasi haddaan uga gudubno. Haatana degihiina sida ku soo dhacaysaba waa heestaasi ay sida wada jirka ugu luuqeynaya fanaaniinta Hani UK iyo sidoo kale Tacwaale Aadan. Nala dhegeysta. filaya inaad halka ka wada dhahdeen heeskaasi oo barnaamijkeena gudaha bagabagabo ah waanigu Sahar Cabdi Axmed ee dhamaan baahda VOA-da oo idin la inteen mar kale ismaqli doono
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Swedish teen activist Greta Thunberg scolded world leaders Monday at a United Nations summit calling for climate